Reģionālā reforma Latvijas administratīvo karti padarīs efektīvo. Tas nozīmē arī būtisks pārmaiņas reģionālās politikas kartē. Šķiet, ka jaunās vienotības platformas izvaida un tās atvērtība reģionālām partijām šīm pērmaiņām esam labi sagatavojušies. Atliek tikai strādāt pie reģionālās partnerības modeļiem, kas dotu pamatu cerēt uz panākumiem nākamajās vēlēšanās. Par paaugšu maiņu. Lai realizētu visas iecerētās pārmaiņas, ir nepieciešama cilvēki, kas tās īsteno. Vienotība ir uzkrājusi daudz zināšanu prasmu, ko nodot nākotnes Latvijas veidotājiem. Tāpēc viens no svarīgākajiem uzdevumiem tuvākajos gados uzrunāt tieši jaunus, sabiedriski aktīvus cilvēkus, iesaistīties partijā. Pat ja vienotība šobrīd nevar jauniešiem piedāvāt krāsainu stingeli tangeli sociālajos tīklos un neizpildāms solījums, kas lai ūdens populismu dzirnavām mēs varam dot ko vairāk unikālu un nenovēršam pieredzi, kas gūtu Latvijas un Eiropas politiskajā videi.